mica valdari. Tote estist, letist, ja ledust. Saate sõna minu kaasmaalasele, Soome lugejale. 1940. aasta suvest alates ei tea meie rahvas kolmest Balti riigist, Eestist, Lätist ja Leedust midagi. Nende kohal lasub surmavaikus, mis võtab südamealt külmaks. Välismaailmast ära lõigatuna on nad kadunud selle silmist läbitungimatusse pimedusse. Teame, et nad on veel elus, aga me ei tea, milliseks on kujunenud kogu rahva saatus ja iga üksiku inimese elu pärast Nõukogude Liiduga liitmist, sest selle kohta liigub väga vastukäivaid ja kummastavaid arvamusi, millele lisavad värvi nii või teissuguste liialdustega kuulujutud. Ainukesed laiale üldsusele kättesaadavad infoallikad on ühel poolt Nõukogude Liidu raadios ja ajalehtedes muu Nõukogude propaganda seas aegajalt vilksatavad sõnumid selle kohta, kuidas need kolm rahvast üha kindlavalt koonduvad rahvaste isa Stalini helge päikese alla. Teiselt poolt ilmuvad Rootsi lehtedes vahete vahel kirjeldused terrorist, masendusest ja viletsusest, mis erapooletule lugejale tunduvad kohati niisama liialdatud. Soome ajalehed on hoopis lakanud avaldamast Balti riikide kohta muid uudiseid kui need, mida levitab Nõukogude Liidu ametlik teadete agentuur. Oma iseseisvusaastate jooksul sai Eesti, meie naaberriik ja hõimurahvas, Soome rahvale lähedaseks. Teda aitasid tundma õppida paljud isiklikud sõprussidemed, mitme majandus- ja vaimuelu valdkonna vahelised kontaktid ning nii seltside ja liitude kui ka üksikisikute vastastikused külaskäigud. Kõik need suhted katkestati vägivaldselt ja sunniviisil, kui Eesti Nõukogude Vabariik ühines Nõukogude Liiduga. Tõsi küll, ka praegu võib saata Eestisse kirju ja neid sealt vastugi saada, parimal juhul võtab kirja kohale jõudmine vaid 3-4 päeva. Aga selle sisu ei ütle midagi. Ei vasta ühelegi murelikule küsimusele. Kirjad räägivad vaid pealiskaudsetest asjadest. Kirja saatja hirm tsensuuri ja sellega seotud jälgimise ees võib olla isegi sedavõrd suur, et ta kirjutab Soome sõbrale lähetatud tervituskaardile vaid oma nime. Ei midagi muud, andes niiviisi märku, et on vähemalt veel elus ja vaba. 1941. aasta algusest ei saa enam Eesti lehti välismaale tellida. Neid on võimalik saada ainult siis, kui mõni sõber või tuttav neid posti teel läkitab. Saatja peab lehed isiklikult postkontorisse viima ja seal ütlema, et tahab need välismaale saata. Võib juhtuda, et teda sel puhul väga põhjalikult üle kuulatakse ja nii tehakse hoolimata sellest, et nii nagu raadio on ka ajalehed täielikult rakendatud uue korra teenistusse. Kõige kindlamat ja tõesemat infot Eesti praeguste olude kohta võib saada eri ühiskonna kihtidesse kuuluvatelt põgenikelt, kes eluga riskides ikka veel aegajalt tulevad Soome ja Rootsi. Aga suust suhu liikudes ja avalikuse eest varjatuna paisuvad lood liialdusteks ja muutuvad kuulujuttudeks, mis teadmatust ja ebakindlust veelgi suurendavad, nagu see kuulujuttude puhul alati on. On ka mõistetav, et põgenikud, kes Eestist pääsemiseks on oma elu kaalule pannud, üritavad üleelatud kogemuste, põgenemise põhjuste ning võimalike tulevikulootuste pärast teadlikult või ebateadlikult liialdada ja tõsiasju süngemaks muuta. Sellepärast on nende jutustusi vaja võrrelda teiste inimeste käest kuulduga, neid hoolikalt sõeluda ja kontrollida nende võimaluste piires, mis kõigele vaatamata on olemas, et veenduda Eesti olukorra suusõnaliste kirjelduste tõepärasuses. Soome rahval on õigus teada tõde Balti riikide saatuse ning eriti meie hõimurahva ja naabermaa Eesti igapäeva elukohta just nüüd. Meie, soomlased, oleme praegu niisuguses olukorras, kus meid võib aidata tõde ja ainult tõde, mille põhjal võime teha oma järeldused, mis annab meile vajaliku õppetunni. Käesoleva raamatu eesmärk on selgitada seda tõde nii palju, kui praegustes oludes kasutada olnud andmete põhjal on võimalik teha, andes edasi faktid neid ilustamata ja nende avalikustamist kartmata. Kõigepealt kirjeldame Balti riikide saatuse draamat 1939. aasta sügisest 1940. aasta suveni. Seda on suhteliselt kerge teha, sest tegemist on ajalooliste sündmustega, mille kohta on juba olemas trükis avaldatud materjali. Seda täiendavad väljavõtted Nõukogude Liidu ajalehtedest ning pealtnägijate kirjeldused juhul, kui need on oma vahel kokku langenud. Saatusedraamaga lähemalt tutvudes saab selgeks, mis oleks juhtunud Soomega, kui see 1939. aasta sügisel andnuks järele Nõukogude Liidu nõudmistele. Saame ka näitliku pildi Nõukogude Liidu poliitilisest taktikast, nii et iga kuulaja võib ise seda meie oma riigile kohandada. Seejärel püüame anda ettekujutuse naaberriigi Eesti oludest pärast Nõukogude Liiduga liitmist. Püüame heita valgust tavalise inimese argielule ja saatusele praeguses Eestis. Ametlikud andmed on pärit Nõukogude Liidu ja Eesti ajalehtedest ning raadiost. Aga põhilise osa informatsioonist moodustavad pealtnägijate kirjeldused, kui need on omavahel kattunud. Nende põhjal tehku kuulaja omad järeldused. Malmös 12. aprillil 1941. Nautikus. Iseseisvad Eesti, Läti ja Leedu. Vaatamata jõhkrale ja järjekindlale venestamisele, ei õnnestunud saarivalitsusel lämmatada eestlaste, läitlaste ja leedulaste rahvuslikku ühtsust ning rahvuskultuurilisi taotlusi. Kõik kolm rahvast erinevad venelastest nii etnograafiliselt kui ka ajalooliselt. Oma tähtis osa venestamisvastases hoiakus oli usul. Eesti ja Läti on protestantlikud riigid, Leedu katoliiklik maa. Rahvusliku rõhumise jõhkrusest rääkides tasub mainida, et enne 1905. aastat ei olnud leedulastel õigus emakeelsele ajalehele. Leedukeelse palveraamatu omamise eest võis saada vanglakaristuse. Rõhumist ja vägivalda trotsides pärast lugematuid ohvreid ja kannatusi kuulutasid Eesti, Läti ja Leedu end 1918. aastal iseseisvaks. Maailmasõja järgne poliitiline olukord võimaldas teostada mitme sugupõlve unistuse. Tõsi, need vapustuste aastad ei möödunud ilma verevalamiseta. Lähtudes rahvaste enesemääramisõigusest, tunnustasid maailma juhtivad riigid kõigi kolme riigi iseseisvust. Ja kui aeg kätte jõudis, said neist ka rahvaste liidu liikmed. Järgnevatel iseseisvusaastatel aset leidnud aineline ja vaimne rikastumine oli piisav tõend, et need kolm riiki olid riiklikuks iseseisvuseks küpsed. Kui meenutada, et nad alustasid oma iseseisvuse teed mitu korda suuremast madalseisust kui Soome, kuna nad olid sõjas laastatud, vaeseks tehtud ja korduvalt paljaks röövitud, siis on kõigis kolmes riigis 20 iseseisvusaasta jooksul saavutatu ära teeninud austuse ja lugupidamise. Eesti, Läti ja Leedu on oma olemuselt põllumajandusmaad. Tsaarivõimu ajal elas maarahvas trööstitus viletsuses Vene, Saksa ja Poola mõisnike rõhumise all, oludes, mille kõrval näiteks Soome torparite probleemid sootuks kahvatuvad. Kolme uue riigi kõige tähtsam probleem oligi maa põhjalik reformimine, mille tulemusel tõusis põllumajandustoodang Eestis umbes 40%. Lätis rajati üle 190 000 uue talu. Ainelise jõukuse loomisel oli väga oluline koht ühistegevusel, eriti Eestis ja Leedus. Maameeste ühistud olid paljude leedulaste uhkus. Tänu nendele tekkisid Leedu eksport, kaubandus ja tööstus. Leedu maapiirkonnad jätsid naaberriigi Poolaga võrreldes juba välisel vaatlusel jõukama mulje. Kõigi kolme riigi majanduselu jõudis suhteliselt kiiresti tervele ja tugevale põhjale. Nende iseseisvuse materiaalsed eeldused olid täiesti piisavad. Sellest andsid tunnistust, maailma majanduskriisi aastaid arvesse võtmata, positiivne kaubandusbilans ja stabiilsed valuutad. Ka elanike üldine elutase oli rahuldav. See oli kõige kõrgem Lätis, kõige madalam Leedus. Pealinnade, Tallinna, Riia ja Kaunase välisilme muutus uueks ja moodsaks. Kesklinnas domineerisid mitmekorruselised kivimajad, trammi ja autobussiliinid tagasid hea liikluse. Teeolude paranedes pandi käima bussiliinid maa-asulatesse, mis elavdas maaelu ja parandas maainimeste ainelisi elutingimusi. Eesti, Läti ja Leedu üldine haridustase oli juba tsaari ajal märgatavalt kõrgem kui Venemaal. Iseseisvuse ajal muutus kultuurielu kõigis kolmes riigis elavaks ja mitmekülgseks. Sihikindlalt viidi ellu üldise koolikohustuse seadust. Asutati keskkoole ja tehnikakoole. Riia ülikoolis oli lõpuks 11 teaduskonda, Tartu ülikoolis 8. Asutati Tallinna Tehnikaülikool. Kaunasesse rajati esimene ülikool. Selle õppejõudude seas oli terve hulk kuulsaid teadlasi. On iseenesest selge, et iseseisvuse ajal pandi rahvusliku kultuuri eri vormidele kogunisti uus alus. Eesti kirjanduse tase tõusis kõrgele. Selle parimad saavutused jõudsid teistesse keeltesse tõlgituna maailmakirjandusse. Iseseisvuse ajal ilmus Eestis kokku rohkem raamatuid kui kogu 400 aastat kestnud võõrvõimu ajal. Eesti teater äratas tähelepanu kõikide välismaalt tulnud külaliste hulgas. Erakordselt kõrge kunstiline tase oli Tallinna töölisteatril ja sümfooniaorkestril. Need positiivsed faktid, mida eespool pisteliselt ilma põhjalikuma süvenemiseta meelde tuletasime, on vaid medali üks pool. Sisepoliitiline areng, mis kõigis kolmes riigis läks otse kui ühe skeemi järgi, ei olnud suutnud suurendada kolme rahva seesmist tugevust. Saabuv saatuslik hetk leidis eest kolm väliselt rahulikku, aga sisemiste lahkhelidega rahvast. Need faktid on Soome poole peal teada, seetõttu ei ole rohkem pistelisi näiteid vaja tuua, ega siin kohal ajalugu lähemalt uurida. Võime hakata jälgima sündmusi, mis viisid Balti riikide iseseisvuse hävitamiseni. Iseseisvate Balti riikide suhted Nõukogude Liiduga. Leedu suhteid naaberriikidega dikteeris tema asukoht Saksamaa ja Poola kõrval. Meemeli ja Vilniuse probleemi tõttu pidas ta Nõukogude Liitu pigem kaitsjaks ja enda olemasolu tagajaks kui vastaseks. Leedu muistse pealinna Vilniuse Poolale jäämine tekitas kaotuskibeduse, mis mürgitas iseseisva Leedu siseriikliku atmosfääri. Ka Eestis ja Lätis võis kogu nende iseseisvuse kestel täheldada teatavat umbusklikust ja tõredust Saksamaa vastu, mis on mõistetav, kui meenutada, et nad pidid oma vabaduse lunastamiseks relv käes võitlema ka Saksa vabatahtlike väekoondise vastu. Laiades ringkondades kibeeti kahest halvast Venemaad ehk siiski natuke paremaks. Nõukogude Liiduga püüti siiralt arendada rahumeelseid suhteid ja jõuda vastastikuse mõistmiseni. Arvati, et 1926. aastal Läti Ja 1932. aastal Eestiga sõlmitud mittekallaletungi leping muudab riikide vahelised sõbralikud suhted püsivaks. Tagantjärele vaadates on ilmne, et Nõukogude Liidu jaoks oli rahuperiood naabritega vaid teatud hingetõmbe aeg. Formaalselt oli ta muidugi Balti riikidest, Venemaa endistest provintsidest loobunud, aga bolševike partei meelest said kolm riiki iseseisvuse ainuüksi seetõttu, et tollane olukord oli olnud Venemaale ebasoodne. Juba 1924. aasta detsembris tehti Eestis bolševistliku riigipöörde katse. Relvastatud kommunistid üritasid vallutada valitsushooned ja muud olulised asutused Tallinnas, kuid mäss suruti maha vähem kui 4 tunniga, sest rahvas astus otse kohe mässuliste vastu. Järgnenud kohtuprotsessi käigus selgus, et 2/3 mässulistest oli tulnud Eestisse Nõukogude Liidust, kus nad olid saanud erikoolituse kodusõja taktikas. Relvad olid Vene päritolu. Strateegiline plaan oli koostatud Leningradis. Samal ajal oli Eesti piiri äärde koondatud 3 Vene diviisi. Need pidid üle piiri marssima kohe, kui välja kuulutada kavatsetud Nõukogude Eesti valitsus raadio teel Nõukogude Liidult abi palub. Aga riigipöörde katse suruti nii kiiresti maha, et abipalvet ei jõutud saata. Huvipakkuva näitena selle kohta, kuidas Nõukogude valitsus tasub oma teenekatele abilistele, mainigem, et selle mässukatse juht oli eestlane Anvelt, kes kadus jäljetult 1938. aastal Nõukogude Liidus peetud suurte kohtuprotsesside ajal, nagu sajad teisedki partei liikmed. Levis kuuldus, et ta lasti maha. See paistab olevat tõsi, muidu ilmselt oleks Anvelt 1940. aastal Eestis välja ilmunud mõne niisuguse ülesandega ja sellises ametis nagu Kuusinen Soome sõja alguses Soomes. Praeguses Eestis pole Anveldit siiski näha olnud. Mainitud riigipöördekatse on räige näide Nõukogude Liidu jõhkrast tegutsemisest ja plaanist Eesti suhtes. Pärast mässu muutus tegevus Balti riikides varjatuks ja palju ettevaatlikumaks. Aga kõigis 3 Balti riigis oli kogu iseseisvuse ajal märgata kominterni kihutus ja ettevalmistustööd, mille eesmärk oli valmistada riigis ette kodusõda, ja kihutustöö kõrval tegelesid kommunistid ka laiaulatusliku sõjaväespionaasiga. Arvukate kohtuprotsesside käigus õnnestus tõestada, et jäljed viivad Moskvasse, aga kui selle kohta üritati protest esitada, tegi Moskva näo, nagu ei teaks ta midagi ja teatas, et tema ei vastuta rahvusvahelise kominterni tegude eest. Õnnestustööle ohverdatud suurtest rahasummadest ja agentide rohkusest hoolimata olid tulemused suhteliselt kesised, kuigi sisepoliitilised olud pakkusid salajasele kihutustööle eluga rahulolematute näol soodsat pinnast. Arvati, et enne otsustavate sündmuste algust toetas salaja kommuniste umbes 3-4% Eesti elanikest. Lätis võis kommunistile varjatud toetajaid olla veidi rohkem. Nõukogude Liiduga külgnev piir jäi siiski kindlalt suletuks. Ent rahumeelsetest suhetest hoolimata tuli piiril ette ette mitmesuguseid intsidente. Need üritati maha vaikida. Niisamuti nagu katsuti silm kinni pigistada kominterni tegevuse suhtes. Arvati, et Balti riikide iseseisvuse parim tagatis on tüliküsimused Saksamaa ja Nõukogude liidu vahel. Seetõttu peeti poliitiliselt esmatähtsaks säilitada Nõukogude liiduga sõbralikud suhted ja vastastikune mõistmine. Edendati majandus- ja kaubandussidemeid, üritati arendada vastastikuseid kultuurisuhteid, korraldati reise Nõukogude liitu, intelligents oli vaimustuses Nõukogude liidu kirjandusest ja teatrielust, taustal säilis teatud ettevaatlikkus ja umbusk. Teame muidugi sedagi, et aegajalt arreteeriti kommuniste. Aga kahtlemata võib öelda, et Eesti ja Läti arendasid suhteid Nõukogude liiduga lootusrikkalt ja heas usus. Kõigiti üritades teha nägu, nagu ei märgataks kominterni sisse imbumist ja näidata kõike heas valguses. Balti riigid. Panus maailmapoliitikas. Vahepeal olid hiiglaslikul maailmapoliitika malelaual nuput tasapisi ritta seatud ja positsioonid uue maailmasõja avanguks sisse võetud. Nõukogude liit oli suurriikide vahelises mängus suur tundmatu. Kogu 1939. aasta suve kestsid kohtumised, kus Inglismaa ja Prantsusmaa üritasid teda enda poole meelitada. Balti riikide kohale langes sünge vari, sest juba käisid kuuldused, et Nõukogude liit oli nende suhtes nõudmisi esitanud. Tõenäoliselt oli kõne all olnud ka Soome saatus. Nii või teisiti, Inglismaa ja Prantsusmaa ei pidanud võimalikuks nendele nõudmistele vastu tulla. Võib-olla rajasid nad oma arvestuse lootusele, et natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja bolševistlik Venemaa on täielikud vastandid ja leppimatud vaenlased. Võib-olla arvasid nad, et Balti riikide loovutamine oleks nende poliitika täielik läbikukkumine, mis tooks korvamatud kahju demokraatia ideele. Igatahes jooksid läbirääkimised liiva. Ja 24. augustil 1939 tabas kui välk selgest taevast maailma teade, et Nõukogude liit ja Saksamaa on sõlminud mitte kallaletungi lepingu, mis sai maailma saatuse otsustajaks. Vaevalt Balti riikide või Soome üldsus kohe esimestel päevadel tajus lepingu tähendust muul viisil kui vaid ebamäärase rõhuva eelaimusena. Aga siis marssisid Saksa väed Poolasse. Poola murdus ja teinud kindlaks, et riigi vastupanuvõime on hävitatud, kiirustas Nõukogude liit võtma saagist oma osa. Neil kriitilistel päevadel oli aga tingimata vaja hoolitseda selle eest, et Balti riikides ei tekiks mingit asjatud ärevust, mis sunniks neid võib-olla mingeid meetmeid rakendama. 18. septembril teataski Nõukogude liit pidulikult ja kirjalikult, et peab tähtsaks ja austab igati Balti riikide erapooletust. Sama kinnitati ka Soomele. Juba enne ametlikke kinnitusi teatas välisasjade rahvakomissar Molotov isiklikult vähemalt ühele Balti riigi saadikule tema audientsil Moskvas, et tal ei sobi küll mingit vannet andma hakata, aga varem sõlmitud mitte kallale tungi leping jääb riikide vaheliste suhete aluseks ja sellest lepingust kavatsetakse ka kinni pidada. Meeles mõlkuvatest halbadest aimustest hoolimata püüdsid Balti riigid ikka veel suhtuda oma võimukasse idanaabrisse siira usaldusega. Septembri algupoolel sõitis Moskvasse komisjon, et uuendada ja laiendada Eesti ja Nõukogude Liidu vahelist kaubanduskokkulepet, nii et see vastaks kummagi poole huvidele suursõja tõttu kujunenud uues olukorras. Läbirääkimised kulgesid üsna sõbralikus õhkkonnas. Ja Nõukogude Liidu Eesti suursaadik andis 22. septembril Eesti välisministrile Selterile kutse Moskvasse sõita, et uuele kaubanduskokkuleppele alla kirjutada. Üllatuslikult teatati aga maailmale, et Eesti välisministrile antakse Moskvas allakirjutamiseks hoopis teissugune ja muid küsimusi puudutav leping. Lepingu sõlmimiseks oli juba leitud sobiv ettekääne ning lepingu õigustamiseks oli alustatud jõulist propagandat nii Nõukogude Liidu elanike kui ka välismaailma. Hämamiseks. Mika Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.